Ιστορικά και αληθινά, δεύτερο μέρος εκπομπής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον καθηγητή τον κύριο Βερέμη, τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και αντιπρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής. Αφορμή το βιβλίο του, το καινούριο, εκδόσεις μετέχνιο 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 22, για την Μικρασιατική καταστροφή. Είχαμε φτάσει, κύριε καθηγητά, στο κομμάτι. Προλάβατε μια ερώτηση. Στεργιάδης. Ήταν ο άνθρωπος που ο Βενιζέλος τον διόρισε να έχει τη γενική εποπτεία στην περιοχή της Σμύρνης όταν φτάσαμε. Έχει κατηγορηθεί αυτός ο άνθρωπος, νομίζω, μόνο για το προπατορικό αμάρτημα δεν του έχουμε ρίξει, όλα τα άλλα τα έχουμε πει. Έχουνε βάση, γιατί σίγουρα, ξέρετε, στη ζωή δυστυχώς ή ευτυχώς τα πράγματα ποτέ δεν είναι άσπρο μαύρο.
Ασφαλώς.
Είμαστε στο στόνους του γκρι.
Ναι. Κοιτάξτε, ο Στεργιάδης βεβαίως δεν ήταν αγαπητός στους εντοπίους. Εγώ έχω ακούσει πολλούς Μικρασιάτες και σοβαρούς ανθρώπους να λένε «Α, ήταν ένα τέρας, μας κυνήγησε, μας έκανε». Κοιτάξτε, ο Στεργιάδης, ο Αριστίδης Στεργιάδης από την Κρήτη ήταν πάρα πολύ κοντινός άνθρωπος του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος του είχε μεγάλη εμπιστοσύνη γιατί είχε χειριστεί και το Βόρειο Ηπειρωτικό πριν. Ένας πάρα πολύ ικανός άνθρωπος, δύσκολος βέβαια και πολύ συνεπής στις εντολές που του δώσε ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος του δώσε τις εξής εντολές. Του είπε κοίταξε καλά μην αρχίσουν στην Σμύρνη το κυνηγητό εναντίον των Τουρκών. Ναι. Πρόσεξε. Και όντως φρόντισε ο Στεργιάδης να είναι πολύ σκληρός με τους εντόπιους. Όταν τους έπιανε να κακομεταχειρίζονται Τούρκους, τους έκλεινε φυλακή. Mm-hmm. Τον μισούσαν βέβαια. Οι περισσότεροι λέγανε ότι είναι φίλος των Τούρκων. Αηδίες, διάφορες ανοησίες. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αλήθεια. Έχει γραφτεί μια θαυμάσια διατριβή στο Λονδίνο από τη Βάνα Σολομονίδου, η οποία είναι ανήκει και σε οικογένεια Μικρασιατών παλιά και δυστυχώς δεν την εξέδωσε τη διατριβή γιατί ζούσε ο θείος της ο Σολομονίδης.
Ο οποίος μισούσε, φαντάζομαι.
Ναι.
Μισούσε
ο οποίος δεν τολμούσε να τη βγάλει τη διατριβή γιατί είναι πάρα πολύ δίκαια διατριβή και υποστηρίζει τον Στεργιάδη, ο οποίος έφυγε τελευταίος από τη Σμύρνη, μάζεψε ό,τι είχε και δεν.
Νομίζω με βρετανικό καράβι και πήγε κάπου Γαλλία τελικά. Και
πήγε στη Γαλλία ο ίδιος και έστειλε τα χαρτιά της αρμοστίας, γιατί ήταν ύπατος αρμοστίας. Τα έστειλε στην Αθήνα, αυτό έκανε. Και δεν ξαναπάτησε στην Ελλάδα ποτέ. Και φοβούμενος και όλες μου τον σκοτώσει κανένας.
Ναι. Τώρα, η Συμφωνία των Σευρών.
Να σας πω και κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον. Ο Στεργιάδης ζήτησε από το Γούναρη να στείλει πλοία πριν αρχίσει η κατάρρευση για να μαζέψει τον πληθυσμό. Λέει εδώ έχουμε έναν πληθυσμό ο οποίος είναι ευάλωτος. Θα πληρώσει αυτός την καταστροφή που έρχεται. Και το απάντησε ο Γούναρης προς Θεού μη δημιουργείται θέμα προσφυγικού. Άκου τώρα λογική. Ναι. Μη δημιουργείται θέμα προσφυγικό. Διότι έτρεμαν οι εδώ κρατούντες τους πρόσφυγες.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ζήτημα.
Δικαιολογημένα τους έτρεμαν βέβαια.
Ναι. Και όπως αποδείχθηκε.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Τώρα, η Συμφωνία των Σευρών, για να φτάσουμε σε ένα άλλο ερώτημα κύριε καθηγητά. Η Συμφωνία των Σευρών δεν έλεγε μόνο για τη Σμύρνη. Έλεγε και για τη Θράκη. Και για τα νησιά του Αιγαίου, αλλά τα νησιά του Αιγαίου ούτως ή άλλως τα είχαμε κατακτήσει από τους Βαλκανικούς πολέμους. Υπήρχε όμως και η Θράκη. Παίρναμε όλη τη Θράκη, εκτός από την δυτική που έχουμε σήμερα και την ανατολική, και φτάναμε ουσιαστικά έξω από την Κωνσταντινούπολη.
Εκεί
υπήρχε ένας στρατός, ο οποίος δεν είχε πολεμήσει καθόλου, δεν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα. Το περίεργο είναι πώς παραδόθηκε η Ανατολική Θράκη στους Τούρκους, που μάλιστα, και διορθώστε με σας παρακαλώ, είχε πολύ πιο ομοιογενή ελληνικό πληθυσμό παρά η Δυτική που είχαμε εμείς, που έχουμε σήμερα.
Μα η Δυτική είχε πλειοψηφία Τούρκων. Απέκτησε πλειοψηφία ελληνική γιατί μετακόμισε.
Με την ανταλλαγή των πληθυσμών.
Ο Ανατολική Θράκη στη Δυτική, γι' αυτό.
Πώς, γιατί παραδώσαμε την Ανατολική Θράκη? Δηλαδή μπορούσαμε καταρχάς να την υπερασπιστούμε.
Ενδεχομένως θα μπορούσαμε. Αυτή την ιστορία την χρεώνεται η Γαλλία. Και συγκεκριμένα και ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ο Γάλλος Πρωθυπουργός πλέον και πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πουανκαρέ. Αυτός είναι, συνοψίζει όλο μας το πρόβλημα της Μικράς Ασίας, γιατί μας έκανε πόλεμο αθεόφοβος από την πρώτη μέρα.
Δηλαδή,
από την πρώτη ως την τελευταία. Τη Δε Θράκη επέμεινε, απέτησε από τους Άγγλους, οι οποίοι προσπαθούσαν, είναι η αλήθεια, να κρατηθούν, να κρατήσουν λίγο την φιλοελληνική του στάση. Ο Λόιντ Τζόρτζ, ο οποίος όταν έφυγε βέβαια άλλαξε άρδινη εικόνα, γιατί αναγκάστηκε να παραιτηθεί και ανέλαβε πλέον το Υπουργείο Εξωτερικών ο Λόρδος Κέρζον, ο οποίος ναι μεν δεν ήταν, ας πούμε, ούτε φιλέλληνα κρέος, αλλά ούτε και ανθέλληνα κρέος. Και έκανε μια προσπάθεια με τον Μπουανκαρέτ, σκοτώθηκαν κυριολεκτικά. Ο Κέρζον κόντεψε να τον δίδει τον Μπουανκαρέ, πάθαινε, είχε, παρά το βρετανικό του φλέγμα, είχε τρελαθεί. Γιατί του ζήταγε κάθε μέρα και κάτι ακόμα για τους Τούρκους, υπέρ των Τούρκων. Απίστευτος, δηλαδή ο Μπουανκαρέ είναι... Και δεν το ξέρουν οι Έλληνες καθόλου.
Η αλήθεια είναι ότι, και για να είμαι ειλικρινής, εγώ πρώτη φορά το ακούω, χωρίς να είμαι ειδήμων σε καμιά όμως, περίπτωση, ερασιτέχνης είμαι. Αλλά μου έχει κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, εγώ τουλάχιστον δεν το γνώριζα.
Ναι, σας λέω ότι πραγματικά την Ανατολική Θράκη κυρίως τη χάσαμε λόγω του Πουανκαρέ. Ο οποίος Πουανκαρέ, γιατί ήθελε τον Κεμάλ, είχε πολύ καλή σχέση με την τουρκική εθνικιστική πλευρά, διότι μεταξύ άλλων η Γαλλία είχε στην κατοχή της το μέγιστο μέρος του Οθωμανικού χρέους. Ενώ η Αγγλία είχε ένα 5-6%, η Γαλλία είχε 75%, και ήλπιζε ότι θα πάρει κάτι πίσω με καλές υπηρεσίες προς τους Τούρκους.
Άρα γι' αυτό και υποτίθεται ότι τους έδωσαν και έναν πολύ μεγάλο εξοπλισμό από την Κιλικία.
Μα βέβαια. Το πυροβολικό, το τουρκικό, ήταν γαλλικό.
Το οποίο το πήραν αυτό από τους Γάλλους από την Κιλικία.
Κατευθείαν από την Κιλικία, ακριβώς όπως το λέτε. Αυτό που μας θέρισε, γιατί οι Έλληνες είχαν μεγαλύτερο πεζικό από τους Τούρκους, είχαν περισσότερο κόσμο, αλλά υστερούσαν πολύ στα πυροβόλα όπλα, τα οποία οι Τούρκοι αντίθετα είχαν πάρει από τους Γάλλους και είχαν ένα μεγάλο εκεί πλεονέκτημα, και στο υπικό. Οι Τούρκοι είχαν πολύ μεγαλύτερο υπικό και κινούνταν με μεγαλύτερη ευχέρεια. Και τέλος, το πιο σημαντικό απ' όλα, ο Κεμάλ και το επιτελείο του πήγαν και στήθηκαν μπροστά στο μέτωπο του πολέμου. Ο ημέτερος, ο κακομύρης εκείνος, ο Χατζιανές, ήταν στη Σμύρνη, στο διάολο τη μάνα, και προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε στο Εσκισεχήρα από τη Σμύρνη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Καταλάβατε, δεν κουνήθηκε ο τύπος, καθόταν και περίμενε. Μπάση περιπτώσει, αυτή είναι η εικόνα. Και οι Γάλλοι από πίσω.
Τώρα, υπάρχει ένα άλλο περιστατικό, το οποίο, αν θέλετε, είναι λίγο εκεί στην γκρίζα ζώνη, είναι μεταξύ μύθου και πραγματικότητας. Έχει να κάνει με μία κίνηση που θέλησαν να κάνουν οι Έλληνες για να υποχρεώσουν τον Κεμάλ να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να βρουν ένα modus vivendi, τέλος πάντων, να υπάρξει μια χρυσή τομή και να πάμε σε μια διαπραγμάτευση για να αποφύγουμε την καταστροφή. Η κίνηση αυτή ήταν ο στρατός ο οποίος υπήρχε στην Ανατολική Θράκη να μπει στην Κωνσταντινούπολη, να πούμε ότι μέχρι τότε δεν είχε, ο Κεμάλ βέβαια είχε μεταφέρει την έδρα της κυβέρνησής του στην Άγκυρα, γιατί πια το Οθωμανικό καθεστώς είχε καταρρεύσει, αλλά τέλος πάντων να καταλάβει ο ελληνικός στρατός στην Κωνσταντινούπολη και να υποχρεώσει έτσι τον Κεμάλ να κάτσει στο τραπέζι να διαπραγματευτεί. Η κίνηση αυτή, τώρα από εδώ αρχίζει η ιστορία να μπλέκει λίγο, ήταν ότι ρωτήσαμε τους Γάλλους, οι Γάλλοι βέβαια σε ενημέρωσαν τους Άγγλους και μας, δηλαδή ούτε θέλαν να τα ακούσουν ότι μπορεί οι Έλληνες να ελέγξουν τα στενά, γιατί περί αυτού επρόκειτο τελικά. Έτσι. Και ότι αν δεν το κάναμε αυτό το πράγμα, ίσως η ροή της ιστορίας να ήταν τελείως διαφορετική.
Κοιτάξτε, αυτή ήταν μια σκέψη, μια εφεύρεση, όχι απολύτως κακή βέβαια αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, του Χατζιανέστη. Αυτός το συνέλαβε, είπε να κάνουμε μια κίνηση περισπασμού, να στείλουμε στρατό, να καταλάβουμε την Κωνσταντινούπολη. Αλλά κοιτάξτε, η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν εύκολο να την καταλάβει μερικές μονάδες ελληνικού στρατού, γιατί ήταν το μήλον της Έριδος ανάμεσα σε όλους τους συμμάχους. Όλοι θέλαν την Κωνσταντινούπολη, και είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θέλησε να πάει ο Βενιζέλος στην Κωνσταντινούπολη, όταν του προτείναν αυτή την πιθανότητα, όταν ο Βενιζέλος ζητούσε τη Σμύρνη, τη ζητούσε, δηλαδή εντολή στη Σμύρνη. Ζητούσε εντολή στη Σμύρνη γιατί σου λέει εκεί είναι το δικό μας έδαφος. Εκεί είναι οι περισσότεροι Έλληνες, δεν έχουμε αντιπάλους ξένους, ξένες δυνάμεις, δεν υπήρχαν ούτε Γάλλοι, ούτε Βρετανοί, ούτε άλλοι. Υπήρχαν Τούρκοι και Έλληνες, τέρμα. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε μόνο ο Θεός, δεν ήταν εκεί, όλοι ήταν εκεί, καταλάβατε. Και ο φόβος του Βενιζέλου ήταν να πάω να μπλέξω στην Κωνσταντινούπολη. Χάθηκα, θα με φάνε λάχανο όλοι αυτοί. Προτιμώ τη Σμύρνη που είναι δικό μας έδαφος και μπορούμε να το κρατήσουμε από την Κωνσταντινούπολη 100 φορές. Και είχε δίκιο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λέω ότι ήταν μάλλον απίθανο να κατάφεραν τον περισπασμό αυτό οι Έλληνες. Ήταν μια ιδέα. Δεν λέω ότι ήταν για πέταμα, αλλά δεν έπιασε.
Μάλιστα.
Του είπαν αμέσως όλοι ούτε να το σκέφτεσαι, ούτε να το σκέφτεσαι του Χατζιανέστη. Και μάλιστα με το να μετακινήσει και μερικές μονάδες, όχι πολλές δηλαδή, διευκόλυνε και τον Ατατούρκο, ο οποίος είπε τώρα είναι η ευκαιρία πάνω τους παιδιά.
Μάλιστα.
Που έχουν αδυνατήσει.
Κατάλαβα. Τώρα, στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε μια μικρή διακόπη και σε λίγο να πάμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ιστορικά και αληθινά, τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, ο κύριος Θάνος Βερέμης, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Όλη αυτή η ιστορία οδήγησε τελικά στη Λοζάνη. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Ένα χρόνο μετά. Αυτή η ιστορία τώρα ποια μας ταλανίζει μέχρι σήμερα? Τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα ή δεν πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένα? Τι εννοούν? Η Ήμβρος και η Τένεδος έπρεπε να είναι υπό καθεστώς αυτοδιοίκησης,
ναι,
το οποίο βέβαια ποτέ δεν υπήρξε.
Ποτέ δεν έγινε, ναι.
Οι Τούρκοι απεμπολούσαν τα δικαιώματά τους στα Δωδεκάνησα και στην Κύπρο που τα παρέδωσαν στους Άγγλους. Έτσι.
Μα στα Δωδεκάνησα δεν είχαν καν λόγο.
Δεν είχαν καν λόγο γιατί τα πήρανε κατευθείαν οι. Ναι, τέλος πάντων.
Το 1947.
Το 1947, μετά το δεύτερο, 47, τέλος, ναι. Μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή τη μένη του πολέμου.
Εκεί δεν τους έπεφτε ο λόγος.
Άσχετα το τι λένε σήμερα. Άσχετα το τι λένε σήμερα, εντάξει.
Κοιτάξτε τώρα, ο Ερντογάν μπορεί να είναι φυής πολιτικός και ξύπνιος, μάγκας του δρόμου, αλλά γνώσεις δεν έχει.
Ναι.
Ούτε ξέρει ιστορία, ούτε τίποτα.
Ας πάμε τώρα στη συνθήκη της Λοζάνης. Όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε πριν από λίγο οδηγούν στη Λοζάνη. Η Λοζάνη τελικά ήταν κάτι το οποίο συνέφερε την Ελλάδα? Είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα το χρησιμοποιεί ως όπλο? Είναι ένας συμβιβασμός? Είναι κάτι που αναγκαστήκαμε να τα δεχθούμε διότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά?
Είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά το συμπέρασμα είναι απολύτως θετικό για την Ελλάδα. Δηλαδή η Λοζάνη μας έσωσε από μια περαιτέρω καταστροφή, γιατί αυτό που ζητούσαν οι Τούρκοι και ο Ισμέτινονου κυρίως από το Βενιζέλο ήταν να του παραδώσει τον ελληνικό στόλο, γιατί χωρίς τον ελληνικό στόλο τα νησιά αυτά ήταν άχρηστα, δεν μπορούσε να τα προστατέψει κανένας. Με τον ελληνικό στόλο ήταν απόρθητα, αυτή είναι η διαφορά. Και είπαν στο Βενιζέλο φέρε το ναυτικό για να πληρώσει τις καταστροφές που μας έκανες στην ενδοχώρα. Και είπε ο Βενιζέλος θα αστειεύεστε βέβαια. Λέει όχι καθόλου, γεια σας, φεύγω. Και σηκώθηκε και έφυγε. Και εκεί ο Ισμέτ άρχισε να τα χάνει, γιατί δεν είχε σενάριο για αυτό το ενδεχόμενο. Και να λέει πω αν διαλύσουμε τη Λοζάνη, τι θα κάνουμε εμείς μετά? Οι Τούρκοι ήθελαν πάρα πολύ τη Λοζάνη για να δημιουργήσουν, γιατί τότε δημιουργήθηκε η νεότερη Τουρκία. Πήρανε το.
Ούτως ή άλλως οι Τούρκοι γιορτάζουν την εθνική εορτή της χώρας τους το 1923, που ήταν μετά την υπογραφή της Συνθήκης Λοζάνης.
Και τον έπιασε κόψιμο τον Ισμέτ, είπε πω όπως σκέψου τώρα να φύγουν οι Έλληνες από τη διαπραγμάτευση, και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Βενιζέλος ήξερε και είχε συνεννοηθεί και με τον Μπάγκαλο να προχωρήσει ο στρατός ο περίφημος του Εύρου να περάσει τον ποταμό, να πάει απέναντι στην Ανατολική Θράκη και μετά να φτάσει όπου στην Κωνσταντινούπολη. Το οποίο ήταν ενδεχόμενο, θα μπορούσε να γίνει, αλλά βέβαια ο Βενιζέλος προτιμούσε την ειρηνική διευθέτηση και όταν είδε ότι ο Ισμέτ τα έκανα πάνω του, επανερχόμενος του είπε άκουσε δεν συζητάμε περί ναυτικού, ξέχασε το, αυτό δεν υπάρχει, θα πάρετε την Ανατολική Θράκη εντάξει, αλλά ως εκεί, δεν έχει άλλο. Και το δέχτηκαν οι Τούρκοι αυτό και να σας πω τότε μας βόλεψε, γιατί έτσι εξασφαλίστηκαν τα νησιά όλα. Όσο δε για την αποστρατιωτικοποίηση, καλά είναι αστείο τώρα να λες ότι χωρίς την αποστρατιωτικοποίηση δεν έχουν κυριαρχία. Είναι κωμικό, διότι πάρα πολλές τέτοιες ρυθμίσεις έγιναν στην ιστορία του κόσμου, του κόσμου, που είπαν όλοι, καλά δεν αποστρατιωτικοποιήθηκε γιατί απέναντι έχει στρατό που σε απειλεί. Το πιο εύκολο και γρήγορο η απάντηση, αυτό που λέμε εμείς πάντα.
Ναι,
λένε τι αποστρατιωτικοποίηση όταν εσείς έχετε δύο στρατιές.
Η στρατιά του και... Αιγαίου και τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο. Πού θα πάει αυτός ο αποβατικό στόλο.
Κάθε χρόνο κάνουν και γυμνάσια.
Ναι, όπως τότε. Το είδαμε τελευταία. Ναι, είχαμε και την άσκηση τη μεγάλη που κάναμε.
Θα πει ο άλλος και εγώ είμαι ηλίθιος, δηλαδή θα πω περάστε, ξαπλώστε. Ετοιμάζομαι για ένα ενδεχόμενο τέτοιο. Δεν μπορεί εκεί να κερδίσει η Τουρκία τίποτα. Είναι κωμικό αυτό το επιχείρημα, αλλά. Το λένε αυτοί. Έχουν τον Τσαβούσογλου εκεί, τον Τυρέμπορο, ο οποίος γυρίζει και λέει: εγώ αυτό θα κάνουμε. Τρίχες δηλαδή, αστεία πράγματα.
Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό. Έχει να κάνει κυρίως με αυτό που οι Τούρκοι αποκαλούν εθνικό όρκο. Όταν τέλος πάντων διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μιλάμε τώρα 19 με 20, δηλαδή δεν έχουμε ακόμα τη Μικρασιατική καταστροφή, οι Τούρκοι χάσανε τα πάντα. Χάσανε δηλαδή περιοχές, όχι μόνο αυτές που αφορούσαν εμάς, αλλά και από την προς τη μεριά της Ανατολίας. Είχαν δώσει τότε έναν όρκο, τον οποίο συχνά πυκνά τον επικαλούνται και σήμερα ως μια εθνική τους, πώς να το πω, υποχρέωση, δηλαδή κάτι που το ακουβαλάνε ως βάρος εθνικό και θέλουν να το αποκαταστήσουν. Αυτό το γεγονός πόσο σημαντικό ήταν και αν ακόμα είναι τόσο ζωντανό πια σήμερα στους Τούρκους, κυρίως στους εθνικιστές θα έλεγα.
Κοιτάξτε, πρέπει να σκεφτούμε ότι ενώ η Ελλάδα είναι αμυγής πλέον χώρα με την έννοια την ιδεολογική, εθνοτική, όπως θέλετε πείτε, την θρησκευτική.
Έχει μία γλώσσα, μία θρησκεία, ήθη και έθιμα, καταγωγή.
Είναι αμυγής πλέον, είναι μια χώρα αμυγής αναμφίβολα. Θέλω να πω ποιος Έλληνας, όποια καταγωγή και αν έχει, είτε είναι Αρβανίτης, είτε είναι Βλάχος, είτε είναι Σλάβος που λέει ο λόγος, λέει κανείς ότι δεν είμαι Έλληνας, δεν υπάρχει κανένας πλέον, πάει, τέλειωσε αυτό. Η Τουρκία είναι, εξακολουθεί να είναι μια χώρα με ποικιλία εθνοτήτων και έχει βέβαια ξεκαθαρίσει και ποικιλία εθνοτήτων στο παρελθόν. Το χειρότερο παράδειγμα είναι οι Αρμένοι, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν πώς τους λέγαμε, οι Άραβες χριστιανοί.
Οι Αλεβίτες.
Όχι, οι Αλεβίτες είναι μουσουλμάνοι.
Μουσουλμάνοι, ναι.
Και αυτή είναι μια ποικιλία μουσουλμανική. Επίσης είναι Σιίτες κατά βάση,
ναι.
Οι οποίοι υπάρχουν στην Τουρκία και μάλιστα ήταν και φίλοι του Ατατούρκου, γιατί δεν ήταν τόσο θρησκευόμενοι όσο οι Σουνίτες οι παλιοί. Mm-hmm. Και ο κύριος Ερντογάν που είναι Σουνίτης φανατικός. Λοιπόν, οι Σιίτες είναι και αυτή μια ποικιλία. Αλλά πέραν αυτών έχουν πρώτον τους Κούρδους. Οι Κούρδοι είναι περίπου το 20% της Τουρκίας σε πληθυσμό. Mm-hmm. Δεν είναι τρεις και ο κούκος, είναι πολλοί. Επίσης είναι άλλοι λαοί που ακόμα επιζουν, οι Λαζί. Θέλω να πάμε ψάξει κανείς στην Τουρκία. Είναι γεμάτη από εθνικές, εθνολογικές ομάδες και μειονότητες.
Ασσύριοι, Χαλδαίοι.
Οι Ασσύριοι ήταν αυτοί που τους κυνήγησαν κακήν κακός, χριστιανοί Ασσύριοι. Τους Ασσύριους τους κυνήγησαν κακήν κακός και πήγαν στην Περσία οι πιο πολλοί, στο Ιράν. Και είναι ακόμα πολλοί εκεί στο Ιράν. Το λέω αυτό για να σας πω ότι το 23 που έγινε η συνθήκη της Λοζάνης, η μεν Ελλάδα ήταν πια ενιαίο σύστημα, η δε Τουρκία ήταν ακόμα κατακαιρματισμένη σε πολλές εθνότητες, καταλάβατε. Mm-hmm. Είχε κόσμο και κοσμάκι. Όταν λένε οι Τούρκοι ο όρκος, ποιος όρκος, άμα χώριζε, ξεχώριζε κανείς τους Τούρκους, Τουρκομάνους πραγματικούς, ήταν μειοψηφία. Μειοψηφία. Mm-hmm. Άντε να ήταν το 40% της Τουρκίας, το πολύ. Οι υπόλοιποι, το 60%. Ήτανε κάθε καρδιά καρύδι ακόμα.
Σε κάθε περίπτωση, ναι, σε κάθε περίπτωση η συνθήκη της Λοζάνης μπορούμε να πούμε ότι αναιρούσε επί της ουσίας αυτόν τον τουρκικό εθνικό όρκο, διότι πια η Τουρκία αναγνώριζε ως σύνορα αυτά τα οποία έχει περίπου σήμερα. Έτσι. Άρα το να θέλει να διεκδικήσει, ας πούμε, τη Μοσούλη και το Κιρκούκ δεν έχει πια κανένα νόημα.
Μα σας λέω, δεν έχει και νόημα εθνοτικά, διότι μιλάμε τώρα η Τουρκία, η...
Ας πούμε, θυμάμαι ότι η Αλεξανδρέτα, ας πούμε, που προσαρτήθηκε με ένα, το 39, με ένα δημοψήφισμα, το οποίο μόνο δημοψήφισμα δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων.
Καλά τώρα, αστεία πράγματα.
Ναι.
Η Αλεξανδρέτα ήταν, την κατέκτησαν οι Τούρκοι με τα όπλα, δεν υπάρχει θέμα, λίμον. Και εκεί ο πληθυσμός ήταν αραβικός, αραβόφωνος κατά και αραβικός,
βάση. Κατά βάση.
Λοιπόν, τώρα αυτά είναι αστεία να λένε εκ των υστέρων για τους Όρκους. Ποιους Όρκους, ρε παιδιά, μιας ομάδας ανθρώπων.
Mm-hmm.
Θέλω να πω, έλεος, δεν είναι σοβαρά αυτά, ούτε είναι ιστορικά έτσι, αποδείξιμα, ξέρω εγώ, να μπορεί να τα αποδείξει κανείς.
Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως έχει γίνει μια ιδεολογία, έχουν πείσει το τουρκικό λαό ότι ο εχθρός του είναι ο Έλληνας, ότι αυτός απεργάζεται, ότι γι' αυτό τον λόγο οι Αμερικάνοι έχουν φτιάξει καινούργιες βάσεις για να επιτεθούμε στην Τουρκία. Κοιτάξτε, εμάς μας ακούγονται αστεία όλα αυτά. Αλλά η πραγματικότητα στην Τουρκία. Έτσι...
Αν δείτε, κύριε Μιχελάκη, το τι ιδεολογία κατασκεύασε ο Κεμάλ Ατατούρκ, την εθνικιστική του ιδεολογία και πού βασίστηκε. Θα γελάνε και οι κότες, όχι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτή η ιδέα της ότι η Τουρκία είναι σαν ένας ήλιος που έχει ακτίνες. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία της, που κατασκευάζει πλέον ο Ατατούρκ στα ιδρύματα τα ερευνητικά της Τουρκίας. Φτιάχνει έναν καινούργιο εθνικισμό. Που πέραν, δεν λέει ότι απλώς ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν Τούρκοι, ο Όμηρος, όλη η ανθρωπότητα ήταν Τούρκοι. Όλοι. Η ανθρωπότητα ήταν Τούρκοι και ξεκινάνε από μια γλωσσική παράδοση που είναι αυτός ο ήλιος με τις ακτίνες και εξακτινίζεται η πολιτισμική της επιρροή σε όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή αν τα διαβάσετε γελάνε, κάθε επικραμένος θα γελάσει.
Να σας πω κάτι, δεν γελάω, διότι αυτά που λέτε τα λέει σήμερα και ο Ερντογάν με λίγο διαφορετικό τρόπο. Μιλάει για τα σύνορα της καρδιάς του, ακούω τον Τζαβούσογλου.
Τα σύνορα της καρδιάς του.
Ναι, εντάξει, να δείτε εμάς που είναι τα σύνορα της δικιάς μας καρδιάς, ας πούμε.
Δείτε,
δηλαδή.
Τα δικά μας,
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ας πούμε, τα σύνορα.
Του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Ινδία, την Κίνα.
Έτσι, να φτάσουμε μέχρι την Κίνα. Τέλος πάντων, και όταν ο Τζαβούσογλου, ας πούμε, βγαίνει και λέει, υπουργός των εξωτερικών, έτσι, δεν μιλάμε για κανέναν άνθρωπο, κανέναν τρελαμένο. Τούρκο εθνικιστή, ο οποίος λέει ότι η Τουρκία είναι πια τόσο μεγάλη που δεν μπορεί, λέει, να κρατηθεί μέσα στα σημερινά της σύνορα.
Ναι, αυτά είναι τα. Αυτά είναι. Μα οι Τούρκοι διεκδικούν περιοχές και περιοχές. Η μισή Ρωσία είναι τουρκική κατά τους Τούρκους. Δηλαδή το Καζακστάν, το
Αζερμπαϊτζάν,
το
Τουρκμενιστάν.
Νομίζω
ότι διεκδικούν και μία κοινότητα στην Κίνα.
Ναι,
ναι, τους...
Πώς τους λέμε.
Ξεχνάω το όνομά τους τώρα. Ναι.
Και εγώ το ξεχνάω.
Ναι, τέλος
πάντων. Είναι όντως έτσι όπως το λέτε. Είναι μια μεγάλη, ένα κομμάτι μεγάλο τώρα για την Κίνα, είναι αστείο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα κομμάτι της Κίνας που η Τουρκία το έχει βάλει μέσα στο χάρτη των τουρκικών διεκδικήσεων, ας το πούμε έτσι. Είναι οι άνθρωποι, έχουν μέτρα τους. Πώς θα το κάνουμε, έχουν το ψώνιο τους και αυτοί.
Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε και τη χαρά να σας έχουμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θάνος Βερέμης μαζί μας, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αφορμή για τη συζήτησή μας, το βιβλίο του, το οποίο έχει εκδοθεί και βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, 22 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 1900, για το 1922, εκδόσεις με τέχνιο. Να είναι καλοτάξιτο το βιβλίο σας, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ, κύριε Μιχελάκη.
Να είσαστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Κυριακής.